apmēram 450 tirgotāji, nedaudz vairāk no dažādākās preces, tirgos, rūpniecības precēm, pārtikas precēm. Tirgus notiek tieši uz robežas starp Valku un Valgu, un tirgus aiziet abās divās pilsētās, un starptautiskas var teikt abās valstīs, un arī tirgus dalībnieki, tirgotāji ir no dažādām valstīm, ne tikai no Latvijas, Igaunijas, bet arī no Ukrainas, Krievijas, Polijas, ir Lietuvas, tā kā daudz tirgotāju no dažādām valstīm. 16. reizi notiek, un katru gadu paliekam lielāki.